Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Jeruzalemski patriarh in apostolski nunci v Izraelu poudarjata, da je bilo romanje svetega očeta v sveto deželo zelo uspešno. Papež bo jutri odprl škofijski simpozij o pripadnosti cerkvi in pastoralni soodgovornosti. Šmarnice, Junija in Andronik, odlična apostola in sodelavca svetega Pavla. Romanje svetega očeta v sveto deželo je bilo uspešno, čeprav sadovi morda še niso pripravljeni na žetev, trdita jeruzalemski patriarh Faut Tval in apostolski nunci nadškof Antonio Franco. Na novinarski konferenci, ki je bila v sredo v Jeruzalemu, sta izpostavila pomen tega zgodovinskega obiska in poudarila, da se mora sedaj papeževo sporočilo usidrati v srca vernikov in dozoreti. Papež je po Tvalovih besedah prišel kot romar miru, kristjane v sveti deželi in po vsem svetu pa je želel spodbuditi, naj sledijo njegovemu zgledu in poromajo v svete kraje, da bi molili za mir in prebivalce tega območja ter vzpostavili stik s tamkajšnjimi skupnostmi. Patriarh Tval je še spomnil, da je papež prisluhnil ljudem, ki živijo na območju svete dežele in jim namenil pomenljive besede. Sedaj je na nas, da mirno premislimo o njegovih govorih in homilijah, da jih sprejmemo in najdemo moč, da bomo njegovo sporočilo dosledno zaživeli, je še poudaril jeruzalemski patriarh. Apostolski nuncij Franco pa je izpostavil papeževo sporočilo, ki ga je dal kot vodja države. Sveti oče je ves čas ponavljal pravico Izraelcev, da v svoji domovini živijo varno, prav tako pa je pozval k spoštovanju pravic palestinskega ljudstva, ki ima enako pravico do svoje države, je spomnil nunci Franco in pozval k ponovnemu premisleku o papeževih besedah, ki jih je, kot je dodal, treba ustrezno razumeti. Rezultati obiska ne bodo vidni ne danes, ne jutri, potrebujemo več časa, toda sporočilo dialoga, miru in sprave bo obrodilo sadove, je poudaril nunci in dejal, da je pomembno predvsem to, da bodo verniki papeževo sporočilo udejanjili, kar je odvisno od dobre volje vsakega posameznika. Papež Benedikt XVI. Se je v sveti deželi mudil teden dni. Namen njegovega 12. apostolskega potovanja izven Italije in prvega v sveto deželo pa je bil predvsem kristjane v sveti deželi, ki se vsakodnevno spoprijemajo z mnogimi težavami, potrditi v veri in opogumiti. To je bilo, kot je dejal papež sam, romanje miru v imenu edinega Boga, ki je oče vseh. Z njim pa je rimski škof želel pokazati na prizadevanja katoliške cerkve pri oblikovanju dialoga, sprave, miru, pravičnosti in vzajemnega spoštovanja. Papež Benedikt XVI. Bo jutri odprl škofijski simpozij o pripadnosti cerkvi in pastoralni soodgovornosti, ki ga prireja rimska škofija. Simpozij bo potekal do petka v baziliki svetega Janeza v Lateranu in na sedežu različnih prefektur. Na odprtju pa bo govoril tudi papežev vikar za rimsko škofijo kardinal Agostino Valini. Ta je dejal, da je največji izziv, ki ga mora letos sprejeti škofijsko srečanje, pogumno in zvesto služenje župnijskim skupnostim z živo udeležbo v njihovem delovanju, še posebej v času, ki ni preprost. Kot so sporočili z rimske škofije, je namen simpozija spodbuditi zavestnejšo držo vernikov v cerkveni skupnosti, tudi v času kulturnih in družbenih sprememb, ki jih občutijo vsi. 152 frančiškanov iz vsega sveta se je včeraj zbralo v italijanskem Asiziju, kjer se je začel generalni kapitel reda. Gre za 87. kapitel po vrsti, ki bo potekal do 20. junija. Njegov moto pa je oznanjevalci Božje besede po vesolnem svetu. Frančiškani bodo na generalnem kapitlju v ospredje postavili temo oznanjevanja evangelija v duhu karizme njihovega ustanovitelja, svetega Frančiška Asiškega. Ena od ključnih nalog na zasedanju je tudi izbira novega generalnega ministra. Volitve bodo 4. junija, udeležil pa se jih bo tudi papežev pooblaščenec kardinal José Saraiva Martins. Sedanji generalni predstojnik frančiškanov, pater José Rodríguez Carvalho, je na predstavitvi kapitlja izpostavil evangelizacijsko zavzetost reda v župnijah, pa tudi v približno 800 vzgojno-izobraževalnih središčih in univerzah, ki jih vodijo frančiškani. Ta središča po njegovih besedah frančiškansko karizmo ohranjajo živo in pomembno prispevajo k ekumenskemu dialogu in dialogu med različnimi verstvi. Na svetu trenutno deluje nekaj manj kot 15 tisoč frančiškanov, število katerih pa se sicer zmanjšuje. Leta 2005 jih je namreč bilo skoraj 16 tisoč, leta 1930 pa kar 22 tisoč. Upad števila beležijo predvsem v Zahodni in Srednji Evropi, v Združenih državah Amerike in Kanadi, medtem ko v Vzhodni Evropi, Aziji in Afriki število frančiškanov raste. Danes je svetovni dan za Afriko. Ob tej priložnosti je generalni tajnik organizacije Združenih narodov Ban Ki-moon svetovno javnost povabil naj zavaruje najbolj razlaščene in ranljive skupine v Afriki, saj je svetovna gospodarska kriza najbolj prizadela prav njih. V posebnem dokumentu generalni tajnik Združenih narodov vlade poziva, naj ne odstopajo od že utečenih oblik pomoči, ker prav ta pomoč lahko ohrani dosedaj dosežene uspehe za Afriko, tako na gospodarski kot tudi drugih ravneh. Vodja svetovne organizacije ne omenja le svetovne gospodarske krize, ampak tudi klimatske spremembe, ki na svoj način krepijo gospodarsko krizo, prav tako pa tudi krizo vladanja v Afriki, ki postavlja pod vprašaj demokratični proces, kar pomeni, da svetovna javnost mora še posebej skrbeti za ohranjevanje miru ter stabilnosti. Svetovni dan za Afriko je tudi spominski dan, ko je bila leta 1963 ustanovljena organizacija Afriške enotnosti, ki je leta 1994 po vzoru Evropske unije postala sedanja Afriška unija. V soboto na predvečer praznika Marije Pomagaj so Marijino baziliko na Brezjah napolnili verniki in še posebej prijatelji Radija Ognjišče. To je bilo že 33. obhajanje večera slovenskih krščanskih izročil, pa tudi 15. tradicionalna zahvala in priporočilo Radija Ognjišče Mariji Pomagaj. Slovesno mašo je daroval ljubljanski nadškof in metropolit monsignor Alojzij Uran, somaševanju pa so se pridružili tudi duhovniki, med njimi rektor Brezjanske bazilike pater Silvin Krajnc in glavni urednik Radija Ognjišče Franci Trstenjak. Slovesnost je Radio Ognjišče prenašal v neposrednem prenosu. Glavni urednik Radija Ognjišče je v uvodnem pozdravu pozdravil zveste poslušalke in poslušalce v Sloveniji in po vsem svetu, nato pa izrazil zaupno prošnjo Mariji Pomagaj in poslušalcem Radija Ognjišče v sedanjem recesijskem času, ki se še posebej odraža pri zmanjšanem pritoku sredstev iz oglaševanja na Radiju Ognjišče, kar ogroža nadaljni tehnični in vsebinski razvoj radija. Med bogoslužjem so sodelovali radijski napovedovalci, ti so med procesijo, ki je bila po maši in se je udeležilo čez 1200 vernikov, tudi peli litanije Matere Božje. Na včerajšnji praznik Marije Pomagaj je v Baziliki in Narodnem svetišču na Brezjah nekdani apostolski nunci v Republiki Sloveniji nadškof Edmond Farhat daroval zlato mašo. Zanj in ob njem so se Bogu in Mariji zahvaljevali še sedanji apostolski nunci v Republiki Sloveniji nadškof Santo Sabrili Castelio, oba nekdanja tajnika na nunciaturi Bogdan Kolar in Mari Osredkar, pater Darko Žnidaršič, sedanji svetnik na nunciaturi monsignor Kevin Randall ter gvardijan Silvin Krajnc. Zlatomašnik se je v homiliji Bogu, Mariji in ljudem za vse zahvalil, med drugim pa je poudaril:
Gospod me je pokril s plaščem svoje matere, me poklisal in odvedel iz tedaj moje lepe dežele Libanona, da bi me napravil za svojega duhovnika na veke. Od Parizi do Rima, ki se je zdel zadnja postaja mojega duhovniškega romanja, me je Gospod potem poslal oznanjat veselje svoje besede v Severno Afriko, Alžirijo, Tunizijo in Libijo, v Slovenijo in Makedonijo, v Turčijo in Turkmenistan in končno v Avstrijo, kjer sem izročil ščit vere majšim rokam. Ko sem bil posvečen v duhovnika, sem si izbral za geslo: svojim bratom bom oznanjal tvojo besedo. In ko sem bil imenovan za škofa, sem slišal isti glas, ki je glišal v globini moje duše in Libro Gaudium: naše veselje je oznanjati njegovo besedo. Duhovnik je poklisan, da oznanja Božjo besedo, da deli njegove zakramente in da vsemu svetu oznanja svoje veselje, da sme deliti skrivnosti odrešenja. Moje poslanstvo je bilo služiti Božje besede in moje veselje je doseglo svoj vrh, ko sem bili pokličan, da bi predstavljal njeno učiteljstvo. Božja beseda ni drugega kot večna beseda, ki se je učlovečila na naše odrešenje, kajti njegove usmiljenje in svestoba me vedno čuvata. Posebno veselji in duhovno intenzivni pa so bili zame trenutki, ki sem jih obhajal z vami v vaših svetiščih in v vaših skupnostih. To so bili trenutki močne duhovne obogatitve, iskrenega občudovanja vaše vere in trenutke hvaležnosti. Da bi mogel znova poživeti in z vami podeliti te občutke, sem se rad vrnil med vas, da bi Marije pomaga in zaupal pot, ki jo moram se prehoditi, pa tudi, da bi molil ju za cerkve, za svetega očeta Benedikta, za škofe, duhovnike, radovnice in radovnike in predvsem za družine, da bi njim manjkalo številnih otrok, ki bi postali najboljši državljani za državo in goreči apostoli za Božjo cerkev. Želim in molim, da bi Slovenija nadaljevala z oznanjevanjem, naj bo prilično ali neprilično, da je Jezus ustal, da je Jezus ustal, je naš opanje. Mi smo veseli prisevavši njegovega upanja in dejstva, da se človek lahko zanese nanj.
Šmarnice, Junija in Andronik, odlična apostola in sodelavca svetega Pavla. Apostol Pavel v svojem pismu Rimljanom v 16. poglavju med pozdravi navede vsaj 7 ženskih imen. Te so Marija, Trifoza, Trifajna, Persida, Julija, Rufova mati in neimenovana Nerejeva sestra. Apostol Pavel v sedmi vrstici navede tudi ime Junija, ki lahko pomeni žensko ali moško osebo, toda od prvih stoletij so razlagalci prepričani, da je to ime osme žene, ki jo Pavel navede v pismu, ko zapiše: "Pozdravite Andronika in Junija, moja rojaka in sojetnika, odlična apostola, ki sta bila že pred mano v Kristusu." O tej ženi in Androniku apostol predvsem pove, da sta mu zelo blizu, saj sta njegova rojaka ali mogoče celo sorodnika, vsekakor pa sta po rodu iz Tarza ali iz Cilicije. Na drugem mestu pa Pavel pravi, da sta njegova tovariša iz Ječe, sojetnika. Mnogi razlagalci ta izraz razumejo dobesedno, da sta Andronik in Junija bila resnično s Pavlom v Ječi. Izraz sojetnik pa lahko razumemo tudi kot prispodobo, da sta Junija in Andronik na isti način kot Pavel postala jetnika evangelija, to je, da ju je Kristusov evangelij čisto osvojil. Najbolj pomembno pa je sporočilo, da sta oba odlična apostola. To pomeni, da sta Junija in Andronik znana v družbi apostolov. Vzdevek apostol ima v njunem primeru širši pomen, da sta namreč potujoča krščanska misionarja. Nista torej apostola v ožjem pomenu, da bi bila v skupini dvanajsterih, ki jih je Kristus izbral na začetku svojega javnega delovanja. Veliki poznavalec apostola Pavla James Dune v svoji knjigi Teologija apostola Pavla to Pavlovo vrstico, v kateri opiše Andronika in Junijo kot moja rojaka in sojetnika, izvirno razlaga, ker sta Junija in Andronik edini osebi, ki ju Pavel označi kot apostola med vsemi, ki jih pozdravlja, je na tem mestu vprašanje, ali nista apostola v tem smislu, da sta ustanovila vsaj hišno krščansko skupnost, domačo cerkev, trde Dune. Če bi to bil edini možni način, kako prevesti ta Pavlov stavek, v katerem on žensko imenuje apostol, bi to besedilo bilo silno pomembno, ker bi dokazovalo, da apostol Pavel ženskam ni prepovedal govoriti v cerkveni občini in so torej žene lahko oznanjevale evangelij. V primeru osebe Junije pa moramo postaviti še drugo vprašanje, ker je grško besedilo, v katerem se uporablja beseda apostol, možno prevesti še drugače. Andronik in Junija naj ne bi bila ugledna apostola, ampak le znana apostolom. Upoštevajoč to dejstvo, bi se moral prevod glasiti takole: "Pozdravite Andronika in Junijo, moja rojaka in sojetnika, dobro znana apostolom, ki so bili že pred mano v Kristusu." Ta drugi prevod Juniji oduzame naziv apostola, pa tudi v taki obliki Pavlov stavek veliko pove o Juniji in o njeni vlogi kot ženske v prvi cerkvi. Če je bila dejansko skupaj z Andronikom zelo znana med apostoli, ki so to bili preden je Pavel postal apostol, tedaj to pomeni, da je bila zelo ugledna vernica iz prvih let po Jezusovem vstajenju. Junija je bila v tesnih odnosih s prvimi oznanjevalci evangelija, sedaj pa je znana tudi apostolu Pavlu. Junija je bila vezni člen med prvimi apostoli in apostolom, ki je to postal na poti v Damask. Dune pa v svoji knjigi ne izključi možnosti, da je Andronikova in Junijina apostolska služba povezana z dejstvom, da se jima je prikazal ustali gospod kot tistim iz apostolskega kroga, ki jih je bilo okrog 500 bratov. Vsekakor je imel apostol Pavel več razlogov, da je Andronika in Junijo imenoval odlična apostola. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.